Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 սեպտեմբերի 1-ն է Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի Բրյուսելյան հանդիպումից հետո երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարությունները պետք է շարունակեն աշխատանքը խաղաղության պայմանագրի վրա։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանը կալանավորվել է։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի փոխտնօրենին չեն կալանավորել։ Միջազգային թեմաներ՝ ռուս-ուկրաինական պատերազմ, Սերգեյ Լավրովը մեղադրում է արևմուտքին, կկարողանան արդյոք տեսուչներ այցելել Զապորոժիայի ատոմակայան, Ղազախստանի ղեկավարը առաջարկում է անցկացնել արտահերտ ընտրություններ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երեկ Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետի Եվրամիության խորհրդի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի երկկողմ հանդիպման ժամանակ քննարկումը ծավալուն է եղել, քննարկումը հեշտ չէր։ Այսօր կառավարության նիստին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի կառավարությունը որդեգրել է խաղաղության օրակարգը և այստեղ էլ մեծ վճռականություն է անհրաժեշտ այս օրակարգը կյանքի կոչելու համար, հավելել է վարչապետ Փաշինյանը։ Ադրբեջանական բանակը ցանկացած պահի պատրաստ է կանխել Լաչինում ցանկացած սադրանք, հայտարարել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության ղեկավարան Արել Վազլին, տեղեկացնելով, որ ռուս խաղապահների բոլոր դիրքերը Լաչինի տարածքից դուրս են բերվել, այժմ Ադրբեջանի բանակի ստորաբաժանումները տեղում ճշգրտում են իրենց դիրքերը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի թիմը ժամանել է Զապարոժիե քաղաք և սպասվում է, որ արդեն այսօր կսկսի իր աշխատանքը ուսումնասիրելու, թե որքան անվնաս է Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանը ռազմական գործողությունների ֆոնին։ Մոսկվան Կիևին մեղադրում է ՄԱԳԱՏԵ-ի փորձագետների ատոմակայան ժամանելուն ընդառաջ սադրանք իրականացնելու մեջ, պնդելով, որ այսօր առավոտյան ուկրաինական ուժերը փորձել են գրավել ատոմակայանը, սակայն ռուսական ուժերը կարողացել են ոչնչացնել հարձակվողներին, ասվում է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Պուտինը չի մասնակցի ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովի վերջին հրաժեշտի արարողությանը։ Պեսկովի խոսքով Կրեմլի ղեկավարն իր հարգանքի տուրքը մատուցել է այսօր առավոտյան, այցելելով Մոսկվայի կենտրոնական կլինիկական հիվանդանոց, որտեղ երկու օր առաջ մահացել է Գորբաչով, առայժմ հստակ չէ, ուղարկավորությունը կրելու է պետական բնույթ։ Ռուսաստանի և Տաջիկստանի նախագահներն այսօր հեռաբար կմասնակցեն Տաջիկստանում 5 ռուսալեզու դպրոցների բացման հանդիսավոր արարողությանը, հայտնում է Կրեմլի մամլոցարայությունը։ Անցած տարի հայտարարելով Տաջիկստանում ռուսական դպրոցների բացման ծրագրերի մասին, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նշել էր, թե Հայաստանի իշխանությունները ևս այդ հարցում հետաքրքրություն են ցուցաբերել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանը ակնհայտ դժգոհությամբ է արձագանքում Բրյուսելում հայ-ադրբեջանական շփումներին։ Գուցե այստեղ կա քաղաքական խանդ, համոզվածություն, որ կողմերը միայն Մոսկվայում պետք է հասնեն կամ չհասնեն որևէ համաձայնության։ Ընդ որում, նյարդայնությունը ունի որոշակի հիմքեր։ Ի վերջո, ոչ թե ֆրանսիացիները կամ ամերիկացիները, այլ հենց ռուսներն են տեղակայվել կողմերի միջև։ Բայց այս ճճված քաղաքական ռազմական խնդրում արևմուտքն էլ է դերակատար։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը Բրյուսելում բանակցել են։ Վարչապետն ասել է, որ քննարկումը ծավալուն էր եւ հեշտ չէր։ Երկու լիդերները իրենց արտգործ նախարարներին հանձնարարել են աշխատել խաղաղության պայմանագրի շուրջ, ինչպիսին այն կարող է լինել։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որդեգրել է խաղաղության օրակարգը և այստեղ էլ մեծ վճռականություն է անհրաժեշտ այդ օրակարգը կյանքի կոչելու համար։
Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Փաշինյանը հակիրճ անդրադարձավ Ադրբեջանի ղեկավարի հետ երեկվա հանդիպմանը։ Ավելի քան 4 ժամ տևած Բրյուսելյան բանակցություններից մանրամասներ չհայտնեց։ Խաղաղության հնարավոր լուծումներն ակնհայտ չեն, հեշտ չեն, նիստում խոստովանեց Հայաստանի ղեկավարը։
Քննարկումը ծավալուն է եղել, քննարկումը հեշտ չէ։ Մենք պետք է շարունակենք հետևական աշխատենք և
հանդիպումից հետո երեք Հայաստանի կառավարությունից հայտնեցին, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել արտգործնախարարների մակարդակով շարունակել առարկայական բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի նախագծի մշակման շուրջ։ Այդ նպատակով մեկ ամսվա ընթացքում կհանդիպեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները։
Փաշինյանի բանակցած ցանկացած բանակցային փուլը ենթադրում է նոր կորուստներ։ Դրանք կարող են լինել թե տարածքային հայրենազրկման տրամաբանության մեջ, թե անվտանգային երաշխիքների տեսանկյունից, թե մեր դարավոր առանցքային դաշնակիցների հետ հարաբերությունների վատթարացման տեսանկյունից։
Բրյուսելյան հանդիպումից դժգոհ է խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Պատիվունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը հանդիպումը որակում է ձախողված. Արցախից ձեռքերը լվացել է Հայաստանի իշխանությունը, այն խնդիրները, որ Հայաստանի դիվանագիտության նախապայմաններն էին, գերիների վերադարձը, Հայաստանի սուվերեն տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրսբերումը, այս էջերը փակվել են, կարծում է ընդդիմադիր պատգամավորը։
Ողջ բանակցային գործընթացը շրջանցում է Արցախի կարգավիճակը, շրջանցում է փաստացի գերիների հարցը, շրջանցում է այս պահին զինյալների հեռացումը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից և կառուցված է ափալ-թափալ հող հայրենիք վաճառելու տրամաբանության վրա։
Գեներալ լեյտենանտ Միքայել Արզումանյանը վերստին կալանավորվել է 44-օրյա պատերազմում զինվորական պաշտոնյական անփութություն դրսևորելու մեղադրանքով։ Նա Արցախի բանակի հրամանատար է նշանակվել պատերազմի մեկնարկից մեկ ամիս հետո, հոկտեմբերի 27-ին, պարտությունից օրեր առաջ, երբ արդեն շատ ծանր էր վիճակը։ Փաստաբանը պնդում է, որ իրավապահները անարդար վճիռ են կայացրել։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի պատրաստած հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմի օրերին Արցախի պաշտպանության բանակը ղեկավարած Միքայել Արզումանյանը, որին մեղադրանք է առաջադրվել Շուշիի և հարակից շրջանների պաշտպանության կազմակերպման ընթացքում զինվորական պաշտոնական անփութության համար, կալանավորվել է։ Այդ մասին Facebook-յան էջում գրել է Արզումանյանի փաստաբանը։ Երեմ Սարգսյանը այլ մանրամասներ չի ներկայացրել սոցիալական հարթակում, հեռախոսազանգերին էլ չի պատասխանում պարզաբանելու, ինչքան ժամանակով է Արզումանյանը մնալու անազատության մեջ, արդյոք պաշտպանական թիմը բող ու քարգելու է դատարանի որոշումը։ Նախկին բարձրաստիճան զինվորականը, որն այժմ Արցախի նախագահի խորհրդականն է, պաշտպանության բանակի հրամանատար նշանակվեց 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ին, երբ պատերազմում ծանր վիրավորվեց Արցախի պաշտպանության նախարար Ջալալ Հարությունյանը։ Ըստ քնչական կոմիտեի, պատերազմի վերջին 10 օրերին Արզումանյանը Շուշիի պաշտպանության ընթացքում անփույթ վերաբերմունք է դրսևորել իր ծառայողական պարտականությունների նկատմամբ, ինչի հետ Հետևանքով հակառակորդի զինված ուժերն ամբողջությամբ իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել քաղաքը և մատույցները, հայկական կողմն ունեցել է զոհեր և վիրավորներ։ Իրավապահների հաղորդմամբ Արզումանյանը չի հանձնարարել զորք տեղակայել Շուշիի պաշտպանական բնագծի չպահվող հատվածում, այն դեպքում, երբ իր ենթակայության տակ ունեցել է համապատասխան ներուժը, այդ թվում 650 զինծառայողներից բաղկացած կանոնավոր բանակի ստորաբաժանումներ։ Գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը թեև չի ցանկանում գնահատականներ տալ, բայց ազատության հետ զրույցում ասաց. «Մի բանու վստահ է, Արզումանյանը այս ամենին արժանի չէր, նա լավ զինվորական էր, իսկ պատերազմի վերջում պաշտպանության բանակի ղեկավարի պաշտոն ստանձնելիս ամեն ինչ արդեն կանխորոշված էր»։
Առավելը ազնիվ չի, Արզումանյանը մեղադրանք առաջադրել, որ բանակում ունենա պայիս, և որ ամեն ինչ արդեն կանխորոշված է եղել։ Երկրորդը, որը մեկը չի կարա գնահատական տա հրամանատարին, այդ պահի ստեղծված իրավիճակում ինքը ճիշտ է որոշում կայացրել, թե սխալ։ Ես ինքս ինձ այդպես թեկուզ եղել եմ Արզումանյանը վերադասը, ինձ այդ իրավունքը չեմ վերապահի, որ ասեմ այդ պահին ճիշտ որոշում կայացրել, թե սխալ, որտեղ հազար ֆակտորներ կա, որոնք ազդում են այդ պահի որոշման վրա։
Սուրմալու անվան պարևտրի կենտրոնից ավերակներ են մնացել, մահաբեր պայթյունի գործով 3 անձ կալանավորվել է։ Դատախազությունը նման խափանման միջոց է պահանջել նաև փոխտնորեններից մեկի համար, սակայն դատարանը այն անհիմն է համարել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը համաձայն չէ, որ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի փոխտնօրենը մնա ազատության մեջ։ Նրան ազատ արձակելու առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը բողոքարկել են։ Մոտ 3 շաբաթ առաջ առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած հրդեհն ու դրան հաջորդած հուշկու պայթյունը առնվազն 16 մարդու կյանք խլեց։ Այսօր դեռ 4 հոգու է մեղադրանք առաջադրվել, նրանցից 3-ը կալանավորված են, իսկ 4-ը փոխտնօրենն էր, բայց դատարանը համարել է, որ նրան կալանավորելու հիմնավոր կասկած չկա ու մերժել էր դատախազությունը։ Դատախազությունն էլ դատարանի այս միջնորդությունն է անհիմն համարել ու 3 արդեն վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյան.
Կան բավարար փաստական տվյալներ, որոնք վկայում են տվյալ անձի տվյալ հանցավոր արարքը կատարելու առնչությունը կալանքի հարցի լուծման մակարդակում, միջնորդություն ներկայացնելու պահին այդ հանցավոր արարքների տվյալ անձի առնչության վերաբերյալ արկա են եղել բավարար տվյալներ։
Դատախազությունը հիմքեր ունի ենթադրելու, որ փոխտնօրենն ազատության մեջ մնալով կարող է ազդել գործի օբյեկտիվ քննության ընթացքի վրա։
Ակնհայտ է, որ գործ ունենք փոխտնօրենի հետ, որը ունի կապեր, կարող է ազդեցություն ունենալ առևտրի կենտրոնում եւ տվյալ մասնաշենքում գործունեություն ծավալած տնտեսվարողների նկատմամբ քիչ հավանականությունը, որ կարող է նաեւ թաքնվել քննությունից, այսինքն նախադրյալները, որոնք կարող են, այսպես ասած, խոչընդոտներ հարուցել արդյունավետ քննության համար, տվյալ անձի կողմից առկա են։
Մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցողներից 3-ը տոնավաճառի արդեն մոխրացած պահեստը շահագործողներն էին։ Դեպքից 20 օր անց քննչական կոմիտեն դեռ չի մանրամասնում, հարցակնվել են տոնավաճառի տնօրենն ու շուկայում ավելի վաղ հակահրդեհային ու անվտանգության կանոնների տասնյակ խախտումներ արձանագրած տեսչական մարմնի ղեկավարը։ Չնայած հայտնաբերված բազմաթիվ խախտումներին, տեսչականը հիշեցնենք, այդպես էլ վերստուգում չեր անցկացրել, պարզելու խախտումները վերացել են, թե ոչ։
Մեր միջազգային անդրադարձը 190 օր շարունակ ռուսները սպանում են ուկրաինացիներին, ուկրաինացիները ռուսներին։ The Washington Post օրաթերթի փոխանցմամբ ամերիկացի ռազմական վերլուծաբանները ենթադրում են, որ ուկրաինացիները դժվար թե այս տարի կամ 2023-ին վերադարձնեն զիջած տարածքները, բայց հնարավոր են առանձին հաջողություններ։ Ուկրաինացիները նաև կդիմեն պարտիզանական պայքարի, ինչին պատրաստվել են հենց Ամերիկայի օգնությամբ։ Անդվորում, աստերթի, Վաշինգտոնը ժամանակին Մոսկվային զգուշացրել այդ վտանգի մասին, բայց ռուսները դա լուրջ չեն ընդունել։ Մինչդեռ Սերգեյ Լավրովը արևմուտքին է մեղադրում, լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Human Rights Watch-ի այսօր հրապարակած զեկույցում նշված է, որ պատերազմի սկզբից Ռուսաստանը բռնի ուժով Ուկրաինայի քաղաքացիներին տեղափոխում է օկուպացված տարածքներ կամ Ռուսաստան, ընդ որում բռնի ուժով տեղափոխվածները ենթարկվել են զտման և հարցաքնությունների, իր մասշտաբով և համակարգված բնույթով զտման գործընթացը բաժիչ և վիրավորական է, նշված է զեկույցում։ Մինչդեռ պաշտոնական Մոսկվան ավելի քան կես տարի տևող լայնածավալ այս ագրեսիայից հետո էլ շարունակում է պնդել, թե պատերազմը սկսել է արևմուտքում։ Այսօր սեպտեմբերի 1-ին ԳԻՄՕ-ում ունեցած իր ելույթում Սերգեյ Լավրովը կրկին հայտարարել է.
Այսօր այն իրադարձությունները, որոնք բոլորը քննարկում են արձակուրդից վերադառնալիս, կապված են Ուկրաինայի շուրջ կատարվող իրադարձությունների հետ և, ճիշտն ասած, հիբրիդային պատերազմի հետ, որն ամոթաբար բացահայտ կոպիտ ու ագրեսիվ սանձազերծեց մեր երկրի դեմ հավաքական արևմուտքը։
Պաշտոնական Մոսկվան հերքում է ոչ միայն Եվրոպայի կենտրոնում լայնածավալ պատերազմ սկսելու իր մեղքը, այլ նաև շարունակում է պնդել, թե այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան ընթանում է ըստ Կրեմլի պլանի։ Մինչդեռ վերջին տվյալներով օգոստոսի 30-ից 31-ը Ուկրաինայի զինված ուժերը շարունակել են հարձակողական գործողությունները երկրի հարավում։ Ուկրաինական զորքերի առաջխաղացումն ուղեկցվել է ինտենսիվ հեռահար հարվածներով ռուսական հսկողության և նյութատեխնիկական ապահովման կետերի ուղղությամբ օկուպացված գոտում։ Տեղեկությունը հաստատում է բրիտանական ռազմական հետախուզությունը։ Ուկրաինական կողմում մանրամասներ հակահարձակումի չի հայտնում, պատճառաբանելով, թե դա կարող է վնասել ուկրաինական բանակին։ Ռուսական կողմն էլ դեռևս 2 օր առաջ հենց Ուկրաինան հայտնեց հակահարձակումը սկսելու մասին, շտապեց հայտարարել, որ այն տապալվել է։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները միջդեռ շեշտում են, պետք չէ տրվել ռուսական կարոշչական պնդումներին, թե ուկրաինական հակահարձակումը Խերսոնի շրջանում գրեթե ակնթարթորեն ձախողվել է։ Նախորդին էլ ամերիկացի փորձագետները նախազգուշացրել են, որ ուկրաինական բանակի հակահարձակումը կայ հայցակնային չի լինի և կարող է տևել շաբաթներ և նույնիսկ ամիսներ։ Ըստ վերլուծաբանների, Ուկրաինայի զինված ուժերն օգտագործում են այս ժամանակը ճակատային գծի երկայնքով խոցելի հատվածներին հարվածելու համար, որպեսզի կանխեն քաղաքների ու գյուղերի ավերումը։
Այս պատերազմի պայմաններում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետները տակավին չեն կարողանում այցելել Զապորոժիայի ԱԷԿ, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Չնայած Զապորոժիայի շուրջ ծավալվող թեժ մարտերին, ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության առաքելությունն այսօր ուղևորվել է ռուսական վերահսկողության տակ գտնվող ատոմակայանի տարածք։ Շարունակվող հրթիռակոծությունների ֆոնին առաքելության ղեկավարը հայտարարել է, որ հաստատակամ են հասնել և գնահատել կայանի անվտանգությունը։ Գործակալությունը ծրագրում է մշտական ներկայացուցչություն հաստատել դրա տարածքում միջուկային վթարը կանխելու համար, ասել է կազմակերպության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին։ Մենք տեղեկացված ենք ներկայիս իրավիճակի մասին, ռազմական ակտիվություն կա ներառյալ այս առավոտյան, մի քանի րոպե առաջ, սակայն մենք կանգ չենք առնում, Ուկրաինայի տարածաշրջանային ռազմական հրամանատարից տեղեկացել եմ հնարավոր սպառնալիքների մասին, սակայն ծանր ու թեթև անելով, այս քանգալով մենք չենք կանգնում։
And having come so far, we are not stopping.
Կողմերը շարունակում են միմյանց մեղադրել միջուկային տեսուչների այցից առաջ սադրանքներ հրահարելու համար։ Կիևը պնդում է, թե ռուսական բանակն է հրետակոծել կայանից ոչ հեռու գտնվող էներգոդար քաղաքը, որի հետևանքով դադարեցվել է ատոմակայանի երկու ռեակտորներից մեկի աշխատանքը։ Մոսկվան էլ ուկրաինական ուժերին է մեղադրում ատոմակայանի տարածքը հրետակոծելու և այն գրավելու փորձերի համար։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, շուրջ 60 ուկրաինացի զինվորական ավակներով անցել է երկու կողմերին բաժանող Դնեպր գետը, ռուսական ռազմական գերատեսչության պնդմամբ խափանելու համար միջազգային տեսուչների այցը։ Այսօր էլ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, թե ռուսական կողմն ամեն ինչ անում է, որ կայանի տարածքն անվտանգ մնա ու առաքելությունն իրականացնի իր բոլոր ծրագրերը։ Ուկրաինայի հարավում գտնվող Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանը ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ է անցել պատերազմի առաջին օրերին, մարտից։ Միջազգային հանրությունը շարունակաբար հազանգում է թեժ մարտերի հետևանքով հնարավոր միջուկային աղետի մասին։ Չնայած արևմուտքի ու միջազգային փորձագետների հորդորներին, ռուսական կողմը մերժում է ապարազմականացնել կայանը։
Հայ-ադրբեջանական գործընթացից և ռուս-ուկրաինական պատերազմից զատ նախկին ԽՍՀՄ տարածքում կա ևս մեկ ուշագրավ զարգացում։ Ղազախստանի ղեկավարը հանդես է եկել արտահերտ ընտրությունների նախաձեռնությամբ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ներքաղաքական սուր ճգնաժամով և արյունալի բախումներով մեկնարկած 2022 թվականը շարունակում են նոր անակնկալներ մատուցել Ղազախստանի բնակիչներին, առաջիկա ամիսներին հետխորհրդային մեծությամբ երկրորդ երկրում արտահերտ նախագահական ընտրություններ կկայանան։ Այս մասին այսօր խորհրդանի անդամների առջև ելույթ ունենալով հայտարարեց Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, իր այս քայլը պատճառաբանելով երկրի քաղաքական համակարգի հետագա ժողովրդավարացման անհրաժեշտությամբ։
Когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое.
Քաղաքական ավանդույթը, երբ իշխանությունն իր ծրագրերը թաքում էր պահում, հանրությունից պետք է մնա անցյալում, դա է պատճառը, որ ես այսօր պատրաստվում եմ ներկայացնել ապագա ընտրությունների ժամանակացույցը, հայտարարում էր Տոկաևը, իր ավելի քան մեկ ժամ տևած ուղերձի առանցքային դրույթը, սակայն ներկայացնելով արդեն ոչ թե ռուսերեն, այլ ղազախերեն։ Առաջարկում եմ ընթացիկ տարվա աշնանն անցկացնել արտահերտ նախագահական ընտրություններ։ Ղազախստանի նախագահի այս մի հայտարարությանը պատգամավորներն արձագանքեցին միահամուռ ծափահարություններով։
Պրեզիդենտ Սալյաուն ուտկուզու դը ուսնամն։
Ուշագրավը, ի դեպ, որ իր ելույթում Տոկաևն անգամ հարկ չհամարեց հատուկ ընդգծել, թե ինքը մասնակցելու է առաջիկա ընտրություններին։ Ավելին տպավորություն էր ստեղծվում, որ Տոկաևն առաջիկա նախագահական ընտրություններում իր հաղթանակն արդեն կայացած փաստ է համարում։ Ղազախստանի նախագահն այսօր խոսում էր այն քայլերի մասին, որն ինքը ձեռնարկելու է նախագահական ընտրություններից հետո։ Խոսքը մասնավորաբար սահմանադրական փոփոխությունների մասին է, որոնք ուղղակիորեն ազդելու են երկրի նախագահի լիազորությունների վրա։ Առաջարկում եմ նախագահի մանդատը սահմանափակել 1/7-ամյա ժամկետով առանց վերընտրության իրավունքի, հայտարարում էր Ղազախստանի նախագահը։
Արգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։